Modus vivendi.
Solidan album za Lukrecija Dalt, iako moram da kažem da mene povijek mi se dopadlja ona nezino izdanje od albumite kako Anticlines, Noera Solida, Aj i nekoje postarite. Osobeno mi se dopadlja nezinite suravotke su Aaron Dillowe, Lucy and Aaron, nekoj terenski snimci što ima napraveno vo prašumite vo Kolumbija, Field Recordings in the Forest of Columbia i slični, no i ovo je solidan album, iako del od albuma zvuči dosta porazlično, dosta pomelodično, vokalite se poizrazeni, a i album na koji surabotuva so nekoliko različni muzičari pokraj David Sylvian, koji je koproducent na ovaj album zajedno so Lucrecia Dalt i njezin partner. I se pojavuva na Kozarara, trakata koja go otvora albumot, iako вокалот е непрепознатлив не само од длабочината на неговиот баритон, туку и изговорот се разбира, научени сме на оној perfect British изговор на Дејвид Силвијан, како и да. И покрај него се појавуваат уште две музичарки, едната од нив е Хуана Молина, другата е Камил Мандоки. Уф, ама гласно е пуштен фонот. Се надевам успеавте да слушнете што зборувам, бидејќи траката и не е многу гласна која оди во позадина. Значи, траките што ги слушнавме покрај онаа заедничката со Дејвид Силвијан Козарара, ја слушнавме Дивина и Стелиформија, на самиот крај уште една кратка композиција, само да видам која би била некако најсоодветно најкратка за оваа пригода. Еве, тоа ќе биде траката со наслов Аморсито Карадура. Една кратка минијатура за крај на денешното издание на Modus Vivendi. Останете со програмата на канал 103, следи нова епизода од експерименталната радиопрограма Радија.